Είπα φαμαρά είναι το μνη ράτε το βοσκό μνη τη ταλάτα είναι μπι φουλ μάρς αρα και μροπούλ σου ρορίβου η τι νιλούα τέν παφωτσίκια. Ανιάμπι δίμρε ρωμάτνη κορονάφυρις και το μτσίκια τη μια μσάτρου τσανκαβοφάου αρα κνήτα ρη μάρτια φάρα νίμου μπανίθι βουάρα νί COVID-19 έτου Μαδαγκασκιάρα. Ρίφ τρίφεν ρε νι μπομπα μαντάσα τραν μάσου μάλι είναι ρίτα νι φυτκούνα νι πιάνας νι νιβιρσιτή να ταναναρίβου πιάνα τρατήλ νοβο σάμπτα τι νι φουτ φούρνα. Μαν με εφεπτό να τα παπούλα να μνήφ τον απανσακά να νήφ και αν πάναν ντουπτά του τα μαμπιά σα φιάρα φαβέντη αν πιατούν να νήφω μπασκούλα άνι αν πάτου λάμπι. Αν φίλανε να μπιά του βουζμά και νήφ αν πέσαν αλλά οι βαξίν φανήφουν οι κορονάθυρους σα στραζινίκα οι αλμένα στη Φράνσα να νομπκό μάλι θυρινή να ρούμπε φούλα του αμζόου νουήφα να ντράει ζάνι φάνα πακίφτρα η ζάνι. Άρλι βάντα να ευμαλάλα να μλάφουν οι τεκνίκια ζούλα με έντρινα είναι εντρένο ανούρτρα εις όφο βομάρα είναι εις όφα αλμερά ψε του πλαστου κουβάβι με να σανώ ανάραξαν εν τι μαρά είναι. Εμνή λάφουν οι φασαλαμάνα λου νιάμπι δίμνραι ρου λαμάτνη κορονάφυρίζει του Μαδαγκασκιάρα αρακνή τα ρημάρκια φάρανη νιβόκα ομάλι. Τα φάκατρα ρεγιαμτήρ πουλσι τελμζάτ ζάνι τραμζόου Ρωναμονιένι νονί COVID-19 τα ουανάτνι ήρθωνα. Δημιαμζάτ ρεού τσάνκα βοβόου ταμ ρεούλα βαλαμβάλπουλ σιενζάτ βονατό φιτλίνα κα. Αναλαμάγκα νοαϊτάνα μάρν ρίντρα μίσα βαλαμβάλπουλου αρά νιφαρτριμπουέ νιφίτου δίμι νιτάνι διανά ήφαταν αλανζρούφου άρι νιράι τάνι ευάκνακάρατα βαλαμβάλπουλμου ή αμζόου ρεού μαράρι ανάτ νιφασαρούτανα να νιφορμαγράφκα. Μπούλα τσαπούνα, ανεμνή οπτάλη, νήσι ήφαταν πεφουλκούσα, ηρεουσίτρανα, σωματσάρα. Φα να φύντε νεμνή οπτάλη, νη ρίν συνζάζει, νη τσαραλαλάνα ινδρέμου, νη φανόβα να φυτλή να πιέσε αέρα, ουαν ρουπαντή, μικιάσα ουαν βίλαντζάνη, τσιάφα καμσά να ιζάντσουν, μάκουν είναι νύφνη οπτάλη, ασύρα, πεφλού, ρα νύφαν πταμποβόν, μνηστήρα νύφασα να μαμπαόκ. Να αναμπαραράτιο νι το πνενρέκτη νι οπτάλι ζωζέ φαραβόγγεν νι ναφάλλα αφατσμιενρέκτρα νι φανόβανα φίτλι να μουμπανί κορονάφυρουσσουν μανουμκζάου ητί του εραπίτσα πόντι αρακνή φανταμίνανα να πιετρακνή μινιστήρα νι εφάσαλαμαν. Αφάν ρίφραν ρέου μάλι νι μπόμπα ματάσα τζάν μάσου να ντίτρα νι εσκνή πένατ νι ουνιβίρσιτη ναν την εκάτσουζαν να την βουτβούρνα σαν βίρνα να νοφίτσκετσι ένα ιντρέμα που ζρύου μάλι ο φυτακίνα νύφατς πινάρα να μιάνπι εφαπτόβανα ηφαπούλανα σε τσίμπουλα βολούταν τύρακα ο αντίνη φουτβούρνα πιανα τρατήλου νοβο σάμπτου νυπτάντο φυλαμίνα να ομάλι τα ορίν νύφι πάνα νυζρύου νιαραπητή να τύρανα τα μνελάλα νύφι πατάνα βάτου σι φαντρούνα κουδιάρανα τένι ακάσουν ρέρου ο πιανα τρατώ μνύφα κυλτενσιάν σαν νουνίες και ομάλι. Να ντουρκ διάρανα την εμνιαραπή μίσνη τουπφιανσούνα νύφια ραφίτα τη ραμπόκα εν κιό ζαφά τουπκού νίτ τρανσίατρα νύπταν το φιλαμίνα να ρι τάν εμνή φαρτνή ουνιφυρσίτη μίτσι Ισρίου να αναπαρίτακα ρουπιανατρα ζένι βουρβούρφα αράτσι γιανί φάνα ζαβάν ρουπιανατρα βιτσβίτσι να νοφιτσκετσίανα μουμζάου φιτακίν Ισρίου Ισαού.
Ndre manje na yefa sira nam tiare tana tiane mba fuatra san roala san roatra isakernando met mafitana telo andro fotsa san farmura tonga ti amina pianatra le izy ka aza to sana kala hafa izahay fa omeo le bourse 4 mois plus équipement
wanni ray manje na eto nivin université mitakon zo anay pa natsanzay ohatra nareo yankore fa manony etika reo e marary nareo ady mba marary koa izay pianatra de aoka izahay mba tsy azo tsindry avariana tsindry avaripa zoanay ntakinay de mba miangavy anareo ray aman-dreanay eto anivon'ny oniversite a mba hijery anay manokana
mitaky zay amizonay tena amizonay tanteraka zany ka raha ohatra ka misy ny menasina zavatra ohatra an'izay a de angamba ataoko fa zavatra tsy tokony izy zany fa zonay nytakinay a
ny akamaronay a efa manitraka semestre pair nefa ny hatramin'izao nybosanay tsy mivoaka tsisy resaka de zahay fikambanany délégué de manindry mafy fara mbola tsy mivaly ny fangatahnay 5 mois farafakeliny 4 mois plus équipement de mitoy foana ny atsika anay ary midina ho foana zahay
zay zany ny fitaraina ny mpianatra ny amin'ny anjery magnontolo fa nisy mpiadina roa kosa tratra nanahosoka nandritra ny fifaninanana fandraisana mpandaran'ny fonja tany amin'ny fobe-panadinana tany mahajanga ny ray tamin'ireo trangany seo tamin'ny sabotsy izay andro voalohany ny fifaninanana izy ireto na toavetrany ary tsy afaka nanao ny fianarana moa ireo mpiadina mbola nisy mpiadina ray ihany koa moa tratra nampiasa telefona tany amin'ny fobem-panadinana farafangana omaly izay andro fahatelo sady farany tamin'ny fifaninanana fandraisana ho mpandraran'ny fonja zany nifandray tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera Facebook tamin'olona ivelan'ny fobem-panadinana tao farafangana io mpiadina vehivavy io na teo aza zany ny lamina amin'ny kapeny ny fizotran'izay fifaninanana izay manazava ny fepetrany raisina tamin'ireo nanao osoka ireo ary ny mpitantana ny fifaninanana ny inspecteur d'administration pénitentiaire en chef Désiré Razafitsalama.
Androany koa zany zao a tokotokony tamin'ny folo sy fahatelony teo dia fobem-panadinana ny farafangana nisy mpifaninana vehivavy anankiray koa zay tratra nanao hosoka ihany koa tamin'ny alalan'ny finday na dia efa nisy ny fisavana teo ampidirana nisy ny fanambarana hoe raha misy manana telefona ohatran'izay any anaty paosy na anaty cartable any dia alefaso aty aloha daholo ny azina feniny a dia nifandray tamin'ny alalan'ny connexion Facebook tamina olontsotra taty ivelany hita tao anatin'ilay ataoko hoe message zay nifandraisany tamin'ny olontsotra moa zany a ny fanontaniana apetraky ny any amin'ilay olontsotra any ivelany zay misy ifandraisany amin'ilay lazadina zay notanterana ilay iltaranja malagasy. Ny fiapetrany raisana moa dia zay voalohany indrindra ny sotomina teny amin'n'ilay finday a ny kapitirena ilay message zay ifandraisany tany amin'ny olontsotra tany ivelany a dia tsy maintsy hanaovana fitanana soratra manokana izy ary hanaovana fanadiadiana manokana any anivon'ny fobem-panadina ny farafangana ary mety hafaratra amin'ny fanenjena amin'ny ady heloka. Tsy maintsy ho enjena ilay olona zay ny fandray aminy satria fantany tsara ngefa zavatra tsy azo atao zany hoe ifandray amina mpifaninana mandritra ny fotoana anaovana n'ilay epreuve tompona andraikitra koa izy a toy ilay mpifaninana zay tratra.
Raha ny tany farafangana moa dia fantatra fa nisy fahatarana adiny roa taoriana zany ny fanomboan'ny fifaninanana ho an'ny tamin'ny sabotsy lasa teo vokatry ny fahatapahanjiro fa nanome fepotoana tapabolana ho an'ny fitondram-panjakana ampiatoana ny asa ao amin'ny pompe bascule any Ambatolampo zany hoe ny fitaovam-pandanjana fiaravaventy any an-toerana sy andinihanareo olana mifandraiky amin'izany ny fikambanany mpitatitra mampiasa fiaravaventy tao anatin'ny heritaona manko izy ireo dia natao ny fanjakana fakambola saingy tsy mazava ny ampiasana ny vola azo amin'izany. Olondranaivo no naky izay vaovao izay.
Mbola amina miliara isataona no alain'ny fanjakana amin'ireo tompona fiaravaventy amin'ny alalan'ny fonds routier tsy mifanaraka amin'izany akora nefa hoy izy ireo ny fikojakojana ireo lalam-pirenena fa vao mainka simba. Ankoatra io vola ho an'ny fereo mbola mando vola enalina hatramin'ny valo alina ariary isaka ny fiara ireo mandalo pont bascule. Na itsy araka izany ireo tompona fiara ny laza fa aleon'izy ireo mividy ny lalana amboarina amin'ny metatra toradroa toy izay atao fitaovana fakambola tsy ara-dalàna toy izao. Noresahany reto farany ihany koa nisy fanajany ministerany asavaveti ny fepetra noraisina amin'izy tokony isy ny fahazondalana manokana intsony. Eo ampiandrasana ny valin'ny fangatahampionina amin'ny praiministra moa ireo tompona fiara vaventy ireo raha ny fanambarana nataon'izy ireo fanazavana.
Zay zany ny eto mametaka ny transporter hoe io bascule io alohany raha mibika ny lalàna aniva tsy zay le tareo reo basale fakamboleta raha izay faharoa tokony isy solitaurin'la transporter manaramaso ampiasan'ireo pont bascule io olombelona ireo samay ireo ordinater zao tsika miaraka avy a aza mpanamambo antsika fa telo a io vola valoany isaky ny mandeha io efa mandoa fena zay mbola fataovole valoala fa problema manaraka ialany tamatavy zay a karaha tsy hitaroa tonga ta mombanazy zay na areo Ambatolampo karaha tsy ataona ampandoavina le vola de parany amin'ny 44 taona zany a mbola mandoa valoala lafa ambony ndraiky koa tonga ao atsonao ny responsable hoe andao ny constatena io entana io a vakiteny braindina ny azonao lasa ohatrany hoe lalaokana ve ny transporter eto mitaso fanjakana fa maome miatro manao tso avy ampanjakana zay milaza fanjakana mahevitry zay andinikakaiky eminrao.
Fa eo amin'ny lafiny politika manoloana ny savorivory politika tatoato sy ny mety iverenany krizy politika mahavaivay dia tokony isy ny dinika eto amin'ny firenena hoe Andriamatoa Petra Kotoniaina avy amin'ny antoko MFM. Ilana ihany koa ny sinny fanovandrafitra manoloana ny tsy fahatanterahany ireo etaetam-bahoaka efa niotrika ela nandritra ireo fitondrana ny fandimby izay nitarika ny krizy politika atrany ratsika ny fanazavana andriamatope ty rakotinaina momizay teo micro ny joelina rasolofo
mba hahafahasika zany magnatanteraka ny hetahetany malagasy io io fanoriany malagasy sy tanteraka hatramin'izay io dia mila fanovana ara-drafitra asika mila fanovana fomba fiasa asika mila fanovana toesaigna asika indrindra ny mpitondra zay tony mitondra ny firenena fa tsy zirizery fotsiny azo tanterahina azo atao ireo fanovana sy fiovana iry tsy maintsy atao ireo mba handravana an'la sakana mahatonga ny malagasy hahatra raha misy fahavononana amin'nyrehetrehetra indrindra amin'ny fitondrana ny filohan'ny repoblika hifampidinika any latabatra boribory ny mfm raha miteny hoa miantso ny filohan'ny repoblika hifampidinika sy agnatin'ny eritreritry ny mfm mihitsy hoe jarasezy ary zay toesaigna ny olo agnatina fitondrana miteny an'izany zay neny nampotika ny firenena io salany hoe mifilazana fotsiny hoe reo olona miteny reo ane tsy magnome vary anareo matoa afaka magnome vary any any razoela izy mitondra ny firenena fa ipetarakompinena koa ny afaka mizaravary raha mba akory mitondra ny firenena mampiasa ny fahefampanjakana volabahoakany volampanjakana ro izarany vary io diso ny filazana hoe zay olo maneho hevitra reo zany aza henoana satria reo tsy mizaravary aminareo lazao hoe tanteraka ny hetahetany malagasy
tokony atsangana ihany ko ny governemanta anana fahefana feno hiatrany andriamatope ty irakotiny aina
mba hahafahana magnatanteraka an'ireo hetahetareo mba hahafahana magnatanteraka an'le fanovanareo satria misy sakana any zay lazany mifemo hoe aleo anangana governemanta manana fahefana feno hagnatanteraka ny fanovana fanovana politika ny tena lazaina eto fa tsy hoe governemanta izarasezao hoe andeha anohy ny fizarana varimora anazy zay i governemanta io no ampanao ny fiaona mbe pirenena handinihana ny hoe lalam-panorenana toy inona ny tena ilain'ny malagasy i governemanta io no hamory ny aktera politika hoe mifagnarahanareo anao lalam-pividianana tena zay fagnarahanareo zay vita zay rehetra zay zay vao mandeha amina fividianana
iresaka momba ny tetony andro ndray sika hifangarony atsika sy ny ora-pahavaratra mandritra ity herinandro ity raha somary mangatsika ny tapany maraina indrindra ho an'ny faritrny afovoantany dia anevokevoka kosa ny hafanana ho an'ny atoandro ary mety isy orana amin'ny tany ila saika amin'ny faritra maro afa-tsy any atsimonosy io no vinavina ny toetry ny andro misongadina ho an'ity herinandro ity araky ny nambarany teo anivo ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro tafaresaka tamin'ny nirina rabodarvelo
ny fisin'ny atsika zay vokatry ny alizay mitoetra ao atsimonosy mamafy rivotra mangatsika araka nambarany teknisianny meteo mbola anatina vampitopahavaratra moa isika izao ka raha somary ny ato ny rotsakorana tamin'ny herinandro lasa iny iverina tsikelikely indray izany ary anisany sitraka izany rotsakorana izany analamanga any amin'ny faraparan'ny herinandro kosa ny faritra tsimonosy iny vao hahazo rotsakorana andriamatolahatra mampionina teknisianny meteo eny ampasapito manamafy ny fanazavana
mamaritra ny toetry ny andro tsika amin'izao aloha dia somary mifangaroary any a ny vanimpotoana misy atsika amin'izao maraina dia saika hitataratra aloha zany ny hoe somary mangatsitsika eo zany hoe ririnina ny maraina sy ny takariva fa ny atoandro kosa dia saika mibahatoerana aloha ny volonandro fahavaratra fa naizany anaty zany aza dia mbola ao anatin'ny andro fahavaratra trano aloha zany a no misy atsika amin'izao mahatonga zay toetry ny andro hoe fifangaroana eo amin'ny toetry ny andro zay dia ny fipetrahan'ny ali izay a tao atsimon'ny Madagasikara no mahatonga izay rehefa mipetraka io ali izay io dia mamafy rivotra somary mangatsika ihany a indrindra moa ny morotsiraka tsinanana mety hita atraty amin'ny afovoantany a izay nefa na izanona tsy zany aza dia azo lazaina tsy maro toerana ny fipetrahan'izay a ali izay zay zay mahatonga antsika hoe somary a mahazo volonandro favaratra trano loha zany a rehefa atoandro
mikasika ny maripana ny ambany indrindra ena ambe folo hatramin'ny valo ambe folo degré celsius raha dimy ambyroapolo hatramin'ny sivy ambyroapolo degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny eto afovoantany zay ny faritra tsimonosy iny no somary anyevokevoka ho tafakatra hatrany amin'ny dimy amby telopolo degré celsius ny maripana ambony
ho any amin'ny faritra sika mandry fahalemana ankehitriny ny any amin'ny distrika ny sandra raha tena faritra mena teo aloha namerina ny basy ny paritaka tsy ara-dalàna ireo ny tany zany afaka miasa mpitoninana noho izany ny tansa mitoy hatrany anefa eo ankilan'izay ny fanitarana ny toerana hiasan'ireo mpitandro ny filaminana lalaina nanjara no nanao zay fanadiadiana izay
fotodrafitrasa maro no apetraka ho an'ireo mpitandro ny filaminana any amin'ny distrika ny sandra ankoatr'ireo efa misy any an-toerana ho apetraka ny braon'ny komisariany polisy any amin'ny komina ambany vohitra isorana efa ho vita koa ny borgadin'ny gendarmerie any Mahazo Arivo. Efa mandeha ny asa fanamboarana ny tobin'ny miaramila na ny camp militaire any Ambalamidera faharoa izay azaka miaramila hatrany amin'ny 80. Fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena hoy ny solombafim-bahoakan' Isandra ny tsy hahafaritra miaina intsony any Isandra eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana antony ametrahana ireo toby vaovaon'ny mpitandro ny filaminana samihafa any Isandra ireo. Ny solombafim-bahoakan' Isandra Ramatoa Voankinirina Renorette.
Tsy mbola nisy zany hoe filoham-pirenena ka nametoko fa tsy misy atao mandry fahalemana ny toerana misy antsika indrindra fa tao amin'ny distrika Isandra zay tena hoe jaune rouge ary tena namenatra koa izany vahoaka nanontao hoe ny miaramila raha tena nanalasatroko mihitsy zany nametraka mihitsy hoe tsy lahitra ny dahalo Isandra nefa moa isaoran'Andriamanitra, isaorana ny vahoaka, isaorana mpitandro filamina zay tsy nanosipoitanana anay a, nanampy anay a ka natongavan'iregny ny zavatra rehetrarehetraregny hoe vovory ny basy niova ny olona efa miasa tsara zao ny olona
avy any fianarantsoa sika somary verina kely ty ampivoatany amin'iny tapany tsy afovoany andrefany iny marimarina kokoa manatanteraka fidinana ifotiny manao ny fanentanana ireo sampanarany ny fandoavaketra ny sorony mandity atao anatin'ny ray volana zay manomboka misy moa ny vokatsoa azo amin'izany raha ny fanadiadiana nalefa ny armi norandrimamonjy radio fa fitsorony mandity taty amin'ny RDP.
Sikaritra olona risika ny mponina ny amin'ny fandoavana izany isan'izany ny fanadiadiana izay natao
satria ho fandraisana anjara ho amin'ny asa fampandrosoana ny tanàna sy hanorenana ny fananana iombonana ireny dia mba hampilamina ny saina koa izany hafana tsara raha ny sehampiariany tena satria milamina ny saina rehefa tsapa hoe mandeha ara-dalana tsara ny vola mpanjakana aloha adidy masina eto amin'ny firenena ihany koa ny fanatanterana sy fandoavana ny hetra
adidy aloha amin'ny fanjakana mba hampandeha ny raharaham-panjakana mba hisian'ny fotodrafitrasa eny amin'ny sehatra rehetra eny a mba hiatefa any amin'ny vahoaka aloha hoe nandoa hetra ny olona iray a ka nisy vokany tany amin'ny fiarahamonina.
Nanamafy ny fanazavana ny lehiben'ny ivotoerana fandoavaketra eto Tsirony Mandidy Andriamatoa Ratovinasy Ndremiady fa mbola mitohy izay fanentanana izay amin'izao fotoana izao.
Mba tsisy intsony a ilailanelana eo amin'ny mpandohetra sy ny sampandraranetra eto Tsirony Mandidy ary ao anatin'ny mission an'ny centre fiscal sy ny profiben'ny hetra izany a ny manantona ifotiny a mba anamorany ireny mpandohetra ireny a ny adidy a masina izay tsy maintsy ataony.
Izay no azo ampitaina ary mino Randriamamonjy radio fa fitsorony mandidy ho an'ny RDP.
Rehefa vao ny velany nampiato vonjimaika ny fampiasana ilay vaksiny fanefitry'ny coronavirus AstraZeneca ihany koa i Allemagne sy France nanomboka omaly firenena roa ambin'ny folo zany amin'izao no efa tsy nanohy ny fampiasana ity vaksiny ity intsony aloha noho ny voalaza fa mety misy fiantraikany amin'ny fahasalamany ireo olona atao azy izy io andrasana moa ny fanapa-kevitry ny sampanaraha eropeana momba ny fanaramaso ny fampiasana fanafody momba hitiraraha ity izay andrasana ivoaka anio ny tany Allemagne ohatra dia nisy olona iray namony any tamin'ireo olona eninetsy ray tapitrisa natao vaksiny AstraZeneca fa na izany azy laza ny sampanaraha iran-tany momba ny fahasalamana na ny OMS fa tsy mbola misy ny antony tsy ampiasana ity vaksiny ity. Taranandehibe maro any Eropa no mety hiverina amin'ny fiboana indray atoato anisan'izany ohatra ny any amin'ireo faritra anatin'ny Ile de France feno hipoka marary mako ny hôpitaly tafakatra 50 amin'izato sy arivo ireo marary anaty fahasarotana tarimarika izay milaza fa mihoatra lavitra noho nisy tamin'ilay faritany COVID-19 andehan'ny faharoa tamin'ny volana novambra teo tany Frantsa. Toraka izany ihany koa ny any Italia efa mahatratra 100 isan'andro indray ireo matin'ny coronavirus manoloan'izany miverina anaty fohiboana indray ny 3-4 ny tanàna ny antoerana na izany aza mbola misokatra kosa ny sekoly ny trano fivarotana ny tranombakoka ato anatin'ny 3 herinandro. Farany olona 5 indray namony any tany Birmania omaly noho ny tifitra ataon'ny mpitandro filaminana reola midina andalambe efa tafakatra 30% amin'izao atao anatin'ny herinandro vitsivitsy reola namony aina noho ny fihetsiketsehan'ny vahoaka anoerana ilay fanongoanam-panjakana nataon'ny miaramila ny voalohan'ny volana febroary teo ka nampiongana ny governemanta ara-dalàna ny birmania omaly moa no tokony niakatra fitsarana tamin'ny alalan'ny visioconférence ny prime ministra naonga ny tafika aongosanina soky saingy naemotra indray zany noho ny tsy fahatomombana ny tambazotra internet hatramin'izao mbola tsy fantatra ny toerana misy ity prime ministra birmana ity. Farana ny vaovao tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora ny tompo masom-baovao manaraka mirary tontolo andro mahafinaritra tompoko.